qalampirdan gapiramiz. Ukrainada yurish uzoq davom etadigan bosqichga kirdi va ehtimol bu yil oxirigacha tugamaydi. Bu haqda Britaniya harbiy razvedkasi rahbari Jim Gonkel BBC'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukrainada bir vaqtning o'zida bir nechta jiddiy muammolarga duch kelishgan. Ular orasida ruslarning past sifatli qo'mondonligi, nazorati va moddiy texnik ta'minoti sanalgan va bu omillar ko'p jihatdan Ukrainadagi armiyaning muvaffaqiyatsizliklarga olib kelgani qo'shimcha qilingan. Razvedka rahbarining so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasining harakatlariga strategik va taktik darajadagi siyosiy aralashuv salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, Gokingalning ta'kidlashicha, Rossiya Federatsiyasi siyosatchilari va harbiylari o'rtasida ishonch yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning qarshilik kuchi va G'arbning birligi ham barcha taxminlardan o'tib tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.